مرکزی آسیا گودکن هفته ایچی دارد. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تلویزیونچیلر مرکزی آسیا اوتکن هفته ایچیده رکن آستگی ترکمنچریشنی یانگی سانونو ایفرگه اوزاتامیز اوندا مذکور منطقه جایلاشکن مملکتلرگه دایر سیاسی اقتصادی اجتماعی مدنی و علمی یانگیلیکلر بارسیده سوز یوریتیلادی بیزنی تینگلاب بورینگ مهم از اولارنی قسقچه سطرلاری Ostonada Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari uchrashdi. Nursulton Nazarboyev Imomali Rahmonni orden bilan taqdirladi. Tojikiston fuqarolari 16-martdan boshlab O'zbekistonga vizasiz kirishlari mumkin. Qirg'iziston va Rossiya harbiy kuchlarining qo'shma mashg'ulotlari o'tkazildi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Ostonada Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining ilk maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, Qirg'iziston prezidenti So'ranbay Jeenbekov, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ishtirok etdi. Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhammadov oldinroq rejalashtirilgan oliy darajadagi yig'ilishlar sabab uchrashuvga kela olmadi. Uning o'rniga Turkmaniston Majlisi raisi Aksha Nurberdiyeva qatnashdi. Mezbon davlat rahbari Nursulton Nazarboyev uchrashuv juda muvaffaqiyatli kechgani, unda xalqaro kun tartibidagi muhim masalalar muhokama qilingani haqida ma'lum qildi. Markaziy Osiyo davlatlari hududiy xavfsizlik, chegara masalalari, transport kommunikatsiyasi, suv energetikasi resurslari, tarif siyosati, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlik masalalarini muhokama qilishgan. Bunda uchrashuvni muntazam o'tkazish va mintaqaviy muammolarimizni birgalikda hal etish O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi. Yig'ilishimiz hammamiz uchun umumiy bo'lgan Navro'z bayrami arafasida o'tayotgani ham chuqur ma'noga ega. Albatta, alohida uchrashib turardik, muloqot qilardik, lekin bunday yaxlit uchrashuv anchadan beri bo'lmagan edi, dedi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev. Qozog'iston prezidenti bunday uchrashuv har yili Navro'z bayrami arafasida Markaziy Osiyo davlatlaridan birining poytaxtida o'tkazilishini ma'lum qildi. Navbatdagi uchrashuv kelgusi yili Toshkentda tashkil etiladi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ostona shahrida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari bilan bo'lgan uchrashuvda dedi. Biz to'liq tarkibda deyarli 10 yildan beri uchrashmagan edik. Mintaqaviy va xalqaro kun tartibi masalalari, iqtisodiyot, chegaralar, transportni muhokama qildik. Markaziy Osiyo doirasidagi asosiy masalalar haqida suhbatlashdik. Hech qanday kotibiyat yo idora tuzmaganmiz. Tuzmaymiz ham. Uning so'zlariga ko'ra, bugun Markaziy Osiyo davlatlari faol hamkorlik qilmoqda va rivojlanmoqda. O'tgan qisqa vaqt ichida yillar davomida hal qilinmagan masalalar hal qilindi. Masalan, O'zbekiston davlat rahbari barcha mamlakatlarga borishga ulgurdi. O'zbekiston va Tojikiston, Qirg'iziston bilan chegaraga bog'liq muammolar 10 yillar mobaynida hal qilinmagan edi, dedi Nazarboyev. U Qozog'iston O'zbekiston bilan chegara demokratiyasi jarayoni to'liq tugallanganini ta'kidladi. Barcha hujjatlar imzolandi. Hech qanday muammo qolmadi. Bu juda muhim davr, dedi Qozog'iston Respublikasi prezidenti. Birlashgan Davlatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlari yalpi ichki mahsulotning o'rtacha o'sishi katta sur'atlarda rivojlandi. Mamlakatlar o'rtasidagi tovar aylanmasi 2 baravarga oshdi. Meva va sabzotlar O'zbekiston va Tojikistondan mo'l hosil berib yotibdi. Biz esa hali hanuz Qulubnayni Isroildan olib kelamiz. Bu oddiy masala emas. Biz bu savdo tizimini yo'lga qo'ygan amaldorlarni qo'lga olishimiz kerak. ularga yon qo'shnilardan olgandan ko'ra o'sha yillardan olib kelgan foydaliroq, dedi Nazarboyev. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ostonaga rasmiy tashrif bilan kelgan Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonni Parasat ordeni bilan taqdirladi. Sizning davlatlarimiz o'rtasidagi do'stlikka xizmatlaringizni hisobga olib, sizning donoligingiz va Qozog'istonga muhabbatingiz ishorasi sifatida sizni Parasat ordeni bilan taqdirlash haqidagi farmonni imzoladim, deb aytgan Nazarboyev Rahmon bilan Ostonadagi uchrashuvda. Rahmon bu uchun kutilmagan sovg'a bo'lganini aytgan. Parasat ordeni bilan fan va madaniyat, adabiyot va san'at, davlat va jamoat arboblari hamda Qozog'istonning ma'naviy va intellektual salohiyatini rivojlantirish va ko'paytirish yoki inson huquqlari va uning ijtimoiy masalalarini himoyalashga katta hissa qo'shgan fuqarolar taqdirlanadilar. Nazarboyevning ta'kidlashicha, Rahmon rahbarligida ikki davlat o'rtasida katta ishonch, hamkorlik va do'stlik munosabatlari yo'lga qo'yilgan. Ushbu respublikaga oid boshqa xabarimiz shundan iboratki, Ostona jinoiy ishlar bo'yicha tumanlararo ixtisoslashgan sudining sudyasi Odilxon Shayx Islomov Qozog'iston milliy iqtisodiyot sobiq vaziri Quvondiq Bishimbayevga hukm chiqardi. Yangiliklar.net saytiga ko'ra, mamlakat milliy iqtisodiyot sobiq vaziri Qozog'iston jinoyat kodeksining 2-moddasida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topildi hamda 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Bundan tashqari u maksimal xavfsizlik tizimiga ega bo'lgan jazoni ijro etish muassasida saqlanadigan bo'ldi. Shuningdek, Bishimbayevga umrbod davlat xizmati va davlat tashkilotlarida rahbarlik lavozimlarini egallash taqiqlandi. Uning $60,000 va 5.7 million tenge miqdoridagi pullari davlat foydasiga musodara etildi. Shuningdek, sud mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyevga Bishimbayevni Kurmet davlat mukofotidan mahrum etish haqida murojaat bilan chiqqan. O'zbekiston prezidenti tomonidan imzolangan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolarining o'zaro kelib ketishlari to'g'risidagi bitimga muvofiq Tojikiston fuqarolari 16 martdan boshlab O'zbekistonga vizasiz kirishlari mumkin deb xabar qildi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati. 2018 yilning 14 mart kuni O'zbekiston tomoni ichki davlat proseduralarini yakunladi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 9 mart kuni Dushanbe shahrida imzolangan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolarining o'zaro kelib ketishlari to'g'risidagi hukumatlararo bitimni tasdiqladi. Yaqin bahor bayrami Navruz arafasida ikki mamlakat aholisiga qulay shart-sharoit yaratish maqsadida Tojikiston Respublikasi fuqarolariga ushbu bitimni rasman kuchga kirishga qadar vaqtinchalik qo'llash to'g'risida qaror qabul qilindi, deyiladi xabarda. 2018 yil 16 martdan e'tiboran Tojikiston Respublikasi fuqarolari amaldagi safar hujjatlari, diplomatik xizmat va xorijga chiqish umumiy fuqarolik pasporti bilan O'zbekiston Respublikasi hududida vizasiz 30 kungacha bo'lishi mumkin. Xabarda aytilishicha, bitimning kuchga kirish sanasi va O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining Tojikiston Respublikasida bo'lishiga nisbatan qo'llanilishi to'g'risidagi ma'lumot qo'shimcha tarzda e'lon qilinadi. Qirg'iziston va Rossiya harbiy kuchlarining qo'shma mashg'ulotlari Qirg'iziston shimolida ushbu mamlakatlarning yuqori martabali rasmiylari ishtirokida o'tkazildi. Qirg'iziston harbiy kuchlari matbuot xizmati Qirg'iziston qurolli kuchlari va Rossiya armiyasining maxsus bo'limlari o'rtasida bo'lib o'tgan qo'shma manevrlarning tugagani haqida xabar berdi. Rossiya va Qirg'iziston harbiy kuchlarining qo'shma manevri Qirg'iziston shimolida o'tkazildi. Mazkur ikki mamlakat harbiy kuchlari mashg'ulotlarida rejaga ko'ra uyushgan terrorchilik guruhlari tomonidan qo'shni yurtlar orqali kirib kelganda ularga qarshi qanday choralar ko'rilishi va tezkor harakatlarni amalga oshirish bo'yicha tadbirlar o'tkazildi. Shuningdek, ushbu mashg'ulotlarda Qirg'iziston va Rossiya harbiy kuchlarining ilg'or havo va yer texnikalari ishlatildi. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida ruknostiga turkmanchilikning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.